Ahoj hrdino, vítej u kroku Přirozený dech. Z mý zkušenosti se o svoje každodenní dýchání zajímá velmi málo lidí. Dýchání je totiž funkce těla, kterou za nás může tělo dělat zcela automaticky. A proto tomu tak málo lidí věnuje pozornost ve svém zdravém životním stylu. V České republice a na Slovensku už zaplať pánbu jsou lidi, kteří mluví o tom, jak je to důležitý. Ale zdaleka to ještě neví všichni. A proto je dýchání důležitou součástí i vnitřního léčitele. Mým cílem je v první řadě položit základy správnému, přirozenému, každodennímu dýchání. To znamená, já tady nebudu mluvit o jednorázových dechových technikách, na kterých se musíme vyhrazovat čas, ale o každém nádechu a výdechu a jak zlepšit jeho kvalitu. Mým cílem je vysvětlit ti, že dýchání má taky velmi silný efekt na naše zdraví. Takže jdeme na to. V kroku 25 nakopávač metabolismu jsem mluvil o tom, že metabolismus je v základu smíchání jídla s kyslíkem a že to dělají naše buňky. To znamená, pro buňky a metabolismus potřebujeme nejenom bílkoviny, tuky, sacharidy, ale taky kyslík. Když víme, že kyslík je základní živina každý buňky, jak ho buňkám dodáme v dostatečném množství? A uvědom si, že to se týká všech buněk, svalů, orgánů, takže mozku i srdce, všech buněk. No a když třeba mozek nebo srdce nemají dost kyslíku, tak to je problém, to je jasný, že jo? Takže jak dodat buňkám dostatek kyslíku? A je rozdíl dostat kyslík do těla a do buněk? Tady už to začíná být postavený trochu vzhůru nohama, než bys možná očekával nebo očekávala. A to teď vysvětlím. Možná si říkáš, to je jasný, prostě se zhluboka nadechnu, nebo ne? To dostane vzduch do plic, tam se dostane do krve a ta ho rozvede do celého těla, nebo ne? No ne, respektive jako jo, ale krev rozvede kyslík do celého těla, ale aby se kyslík ve správném množství uvolnil do všech tkání, jsou k tomu zapotřebí ty správné podmínky. A ty mnoho lidí nemá a pak mají řadu problémů a vůbec netuší, že souvisejí s dechem. Pro lepší pochopení, jak moc je tohle téma důležitý, ti teď ukážu, jak velký vliv na zdraví může mít, když někdo nedýchá správně. Ke všem těmhletěm problémům, který máš napsaný v pracovním sešitě, může přispívat, když nedýcháme správně. Je to obrovský seznam. Souvisí se špatným dýcháním, souvisí problémy krevního oběhu, třeba když si víc uvědomuješ svůj srdeční rytmus, nebo když vynechává puls, tachykardie, to znamená zrychlený srdeční rytmus, ale může to být i ostrá nebo tupá bolest na hrudníku, studený končetiny, Raynaudův syndrom, to je nedokrvení končetin a jejich zbarvení, skvrnitý zčervenání, může to být zúžení cév, taky to může být neurologický problém, jako závratě, nestabilita, pocity na omdlení, bolesti hlavy a tak dále, nebo dýchací problémy, jako dušnost, když se mám pocit, že se nemůžu dodechnout, dráždivý kašel, svírání nebo tlak na hrudi, takový hlad po vzduchu, pocit nedodechnutí, neschopnost se zhluboka a uspokojivě nadechnout, nadměrný vzdychání nebo zívání, to všechno může s dýcháním souviset. Ale taky křeče, svalová slabost, stuhlost, úzkosti, deprese, panické ataky, strachy, celkový takový napětí, ale i zažívací problémy, potíže s polikáním, knedlík v krku, sucho v ústech a v krku, pálení žáhy, plynatost a tak dále, a tak dále, a tak dále. A co je zajímavé u dětí a v dospívání, to může způsobit i vývojové problémy a způsobit špatný tvar obličeje. Tohle všechno může být spojený se špatným dýcháním. Je to fakt až děsivý seznam. A může to tudíž zároveň ale být obrovská příležitost, jak zlepšit fungování našeho těla, když budeme správně dýchat. A teď ti vysvětlím víc, jak konkrétně může každý tvůj nádech buď přispívat k tvýmu celkovému zdraví, a nebo naopak nemoci. Pojďme znova, hezky od začátku, jak víme, že dýchání funguje. My takhle vdechneme do plic vzduch, tam se ten vzduch dostane do krve, a z krve se uvolní CO2, který potom zase vydechneme. A už jsem tady řekl, že musí také být správné podmínky k tomu, aby se ten kyslík ve správném množství z krve uvolnil do všech tkání v těle. A opět si to polopaticky odvodíme, aby to bylo úplně jasný. Představ si někoho, kdo sedí a najednou začne jednou rukou hýbat a tu druhou má úplně uvolněnou. Nic s ní nedělá. A tou druhou začne mávat třeba, tak je logický, že ta daná ruka bude v tu chvíli přece potřebovat víc živin, než ta, která se nehýbe, je to tak. Takže bude potřebovat i víc kyslíku. No a krev má v žilách stejně kyslíku v jedné i v druhé ruce. Jak se teda stane, že v té ruce, která se hýbe, se uvolní z krve víc kyslíku do svalů a ostatních tkání, které tý pohybující se ruky, oproti tý, která nic nedělá? Jak se v téhle tý pohybující se ruce změní podmínky, že se tam najednou uvolní víc kyslíku? Změní se to, že se mírně zahřejou ty svaly a vznikne tam víc CO2. A v přítomnosti té vyšší teploty a CO2 se ten kyslík z té krve snadněji a ochotněji uvolňuje z hemoglobinu, na který je ten kyslík navázaný. A hemoglobin je bílkovina, která vlastně přenáší ten kyslík krví. Jde o to, že kyslík je sám o sobě v krvi špatně rozpustný, takže se právě musí vázat na ten hemoglobin, aby se dostatečně rozvedl kyslík z plic do těla a následně se zase odvedlo to CO2. Ale když je v tom okolním prostředí té krve s tím kyslíkem malý množství CO2, tak se kyslík pevně drží toho hemoglobinu a neuvolní se v dostatečném množství. Je to logický, on se má vyměnit CO2 a když tam není dost CO2, tak se prostě nemá s kým vyměnit. Kdyby tam CO2 bylo víc, tak se ho vymění víc. A to, co snižuje množství CO2, je předýchávání. Prostě to, když dýcháme víc, než tělo potřebuje. Ono je to přece jako s jídlem. Ano, my potřebujeme jídlo, ale kvalitní jídlo a správné množství. A stejně tak s vodou. Ano, potřebujeme jí, ale kvalitní a správný množství. A stejně tak vzduch a kyslík. My je potřebujeme, ale kvalitní a ve správném množství. A když dýcháme málo, tak je to logicky problém. Ale když dýcháme příliš, je to taky problém. Je to jako mít uvarající kytku a mít láhev s vodou. Ale ta láhev má tak utáhnutý víčko, že ho nedokážeme povolit. A tudíž nedokážeme té květině tu vodu dát. Je jedno, že máme vodu, ale neumíme ji využít. No a stejný to je s tím vzduchem, s tím kyslíkem v té krvi. My můžeme dýchat, jak moc chceme, ale když nebudeme dýchat správně, budeme mít sice spoustu kyslíku v krvi, ale nedostane se tam, kam má. A pak vznikají všechny ty problémy, o kterých už jsem mluvil. CO2 tedy není jenom nějaký odpadní plyn, ale je to klíčový hráč správného dechání. Bez toho bychom prostě nedechali. Ve skutečnosti to, co, respektive nedechali bychom správně, ve skutečnosti to, co donutí naše tělo k nádechu, není, když nám dochází kyslík, ale je to přebytek CO2. Přebytek CO2 je to, co donutí tělo nadechnout se a tím udržuje rovnováhu. I když sportujeme, tak v tom vydechnutém vzduchu je stále spousta kyslíku. Takže nedostatek kyslíku není v těle problém. Problém je přebytek CO2 a toho se tělo chce zbavit. Přebytek CO2 je to, co způsobuje ten hlad po vzduchu. To je to, co nás nutí se nadechnout. A když dýcháme víc, než tělo potřebuje, tak se tím předejcháváme a tím právě vydýcháváme víc toho CO2. A tím se snižuje hladina CO2 v naší krvi a v našem těle. A když je snížená delší dobu, tak tělo to přijme jako novej normál. A pak i nižší než potřebné množství CO2 nutí tělo k častějšímu dýchání. A pak dýcháme jak blázen a stejně můžeme mít pocit nedodechnutí. Ale dobrý je si pamatovat, že to není o nedostatku kyslíku a vzduchu, ale o nedostatku CO2, díky kterému se ten kyslík může uvolnit. Ale tělo se přenastavilo a i ten nedostatek CO2 způsobuje pocity, jako by toho CO2 bylo moc. A to je proto, že prostě si zvyklo na nižší hladinu a když se ta nižší hladina trochu zvýší, tak tělo už jako máme toho moc, musíme to vydechnout. A to je pak ten problém. No, tělo si to samozřejmě umí regulovat samo. Ale jsou vlivy, kterými si předýchávání způsobujeme. A když je to dlouho, tak se tohleto pak prostě stane úplně normální. No a co teda způsobuje předýchávání? Je toho několik. Je to vysoká teplota kolem. Je to příliš mnoho mluvení, jako třeba já se tady teď předýchávám. Je to prostě jenom zvyk dýchat hodně. Je to stres, je to nedostatek pohybu, je to hodně sacharidů, je to chrápání, ale třeba i špatný informace, když si myslíme, že bychom měli dýchat hrozně moc. Jak teda vypadá špatný dýchání a naopak to přirozený, každodenní dýchání? Já to vysvětlím na příběhu s vlkem. Představ si, že jde někdo po lese a tam narazí na vlka. Začne utíkat, že jo? A jak bude vypadat ten jeho dech? No, nevím, jestli to je úplně přesný, ale prostě bude dýchat pusou do horní části hrudníku hodně rychle, bude dýchat nepravidelně a hlasitě. Do toho běží, že jo, skáče po kořenech, takže každý nádech jinak hluboký a tak dále. A teď si představ, když vidíš naopak úplně klidného člověka, tak dýchá nosem, dýchá do bránice, velmi klidně a pravidelně dýchá. To jeho dýchání není vůbec slyšet. A nejenom, že ho neslyšíš ty, ale ani ten člověk neslyší svůj vlastní dech. On nezívá, nekýchá, nepopotahuje, to jeho dýchání je zcela uvolněný a po výdechu je vždycky krátká pauza. Může se stát, že u správně dýchajícího člověka ani nebudeš vědět, jestli vůbec dýchá. A to je ten rozdíl. A naše tělo má samozřejmě mechanismy, jak se dostat zpátky do té rovnováhy a jak se vrátit k přirozenému dýchání. Ale je to stále ten stejný problém. Akutní stres je pro tělo v pohodě. Vyrovná se s tím. Ale ten dlouhodobý stres je problém. A tím se vracíme k těm věcem, které způsobují předýchávání. Když díky tomu pak špatně dýcháme třeba celý den, tak se v mozku přenastaví to, kolik je ta správná hladina CO2 a vzniká pak ten problém, že pak dlouhodobě dýcháme špatně. Kromě toho se tím prohlubuje ten zvyk špatného dýchání. No a pak už je to jenom takový začarovaný kruh, který prostě musíme rozseknout. A když ho rozsekneme a začneme zase dýchat správně, tak to může mít mnoho pozitivních důsledků na naše zdraví. První přínos správného dýchání je lepší uvolňování kyslíku do krve. No, to je asi každému jasný, proč je to dobrý, že jo? To je prostě důležitý. Když dýcháme špatně, může to snížit prokrvení mozku. A některý zdroje uvádí, že až o 50%. A asi nemusím vysvětlovat, že to je prostě problém, když se do mozku dostává méně kyslíku. Druhý přínos správného dýchání je snadnější udržování správné hladiny pH v krvi, tedy udržování správné kyselosti v těle. Dýchání spolu s ledvinama zajišťují udržování optimální hladiny pH v krvi. A v kroku 40 s názvem Dýchám správně ti podrobně vysvětlím, jak souvisí všechny tyhle ty informace. Například s dýcháním podle Wim Hofa, který je v dnešní době tak moc populární. To může mít taky velmi pozitivní přínos, ale důležitý je si uvědomit, že to není postup správného dýchání pro každý nádech a výdech. Je to velmi silná metoda, která ale neznamená, že by se tak mělo dýchat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Má to právě spojitost mimo jiný i s pH, se zásobama určitě, nebo se schopností ledvin reagovat na tyhle ty změny a jak to všechno udržuje právě to stabilní pH naší krve. Já ti to všechno vysvětlím, ale až po tom, co projdeme základy a až se vrátíš k přirozenému dýchání. To je přece důležitější. Protože třetí přínos správného dýchání je správná roztažnost hladkých svalů. Přirozený dýchání a správná hladina CO2 má vliv na roztažnost hladkých svalů, který mimo jiný ovládají cévy nebo dýchací trubice. Tím je vlastně umožněno správné prokrvení a vyživení všech částí těla, včetně těch všech důležitých orgánů v našem těle. Díky tomu dochází taky ke snížení vysokého krevního tlaku, protože když se cévy a ty dýchací trubice nemohou správně roztahovat, tak pak přirozeně dochází ke špatnému prokrvení a přívodu všech živin, nejenom kyslíku, obzvláště do těch okrajových částí těla. A samozřejmě to souvisí i s dechovými problémama. A další přínos přirozeného dýchání je produkce NO, což je oxid dusnatý. Tahle ta látka se v těle utváří v nose, když jim správně, tedy přirozeně dýcháme. A tohleto je důležitý, například protože oxid dusnatý zabíjí vdechovaný viry a bakterie a pomáhá rozpouštět plak v cévách nebo podporuje správnou funkci hormonů v nervové soustavě. A když dýcháme pusou, tak se tohleto vůbec neděje. Proto je to důležitý. A tím se můžeme teď na chvilku vrátit k tomuhle seznamu všech těch problémů, které můžou s dýcháním souviset. Mluvili jsme o správném prokrvení a přívodu všech živin a dostatku kyslíku, správný hladině pH a o přítomnosti toho oxidu dusnatého. No a už jsou možná jasnější ty problémy, které můžou souviset s krevním oběhem, protože to přímo souvisí s tím špatným prokrováním, tedy se špatnou roztažností těch cév. To je jenom příklad. Tohle je zase znázornění toho Raynaudova syndromu, kdy nejdřív dojde k odbarvení té ruky nebo těch prstů vlivem nedostatku krve. Pak to celý zmodrá vlastně z důsledku nedostatku kyslíku a následně to zčervená, když se ten tok krve zase obnoví. To je třeba něco, co mě se dřív v určitý míře dělo. A když mám větší stres a jsem v hodně chladném prostředí, tak se mi to občas děje stále. Nikdy jsem to neměl tolik, ale náznakem jo. Tak, ale prostě ke všem těmhletěm problémům s krevním oběhem může přispívat to špatné dechání. Pak taky ty neurologické problémy. Však jsem zmiňoval, že se špatně okysličuje mozek, když špatně dýcháme. Tak není divu, že můžeme mít takovýhle problémy, že jo? Kromě toho třeba ta necitlivost nebo ta mrtvolnost, těžkost a tak dále může být spojená se špatným prokrvením těch končetin. Dýchací problémy, ty se vážou ke špatné roztažnosti těch dechových trubic, které jsou ovládané tím hladkým svalstvem. A kromě toho, když dýcháme pusou, tak není v cestě nos, který ten vzduch ošetřuje. On ho zvlhčuje, upravuje teplotu, očišťuje a díky přítomnosti NO také dochází k úmrtí virů a bakterií. A když to ten nos nedělá, tak to pak přenáší tu zátěž právě na ty dechové trubice dál. Chci taky zdůraznit ty psychické problémy. Velké množství lidí může mít psychické problémy způsobené jenom tím špatným dýcháním. Hezky to znázorňuje třeba tréma na jevišti. Když se někdo dostane do stresu, začne se předýchávat, začne mít trému a třeba i okno, nemůže si nic vybavit a klidně může dostat i záchvat paniky. To všechno může být prostě jenom špatným dýcháním. Třeba divadla v jedné části Londýna, přesně z těchto důvodů, mají připravený papírový pytlíky, do kterých herci v takovejhlech případech, kdy se předejchávají, tak do nich dejchají, aby vdechli zpátky víc CO2 a tím si vlastně ulevili. Tak jo, já věřím, že se mi podařilo ti dostatečně vysvětlit důležitost přirozeného dýchání. Tak teďkon, jak se vrátit k přirozenému dýchání? A všimni si, že se tady opět neučíme nic nového, ale jenom vracíme tělo do přirozeného fungování v souladu s tím, jak to v přírodě funguje. A k přirozenému dýchání máme ve vnitřním léčiteli zpracovanou kompletní metodiku vycházející od pana Konstantina Butejka. Já jsem se snažil to celé uchopit absolutně jednoduše, aby to bylo co nejrychleji a nejjednodušeji aplikovatelný do tvýho života. A teď si tohleto projdeme úplně postupně, ať se v tom vyznáš, protože je v tom hodně informací. Jako první chci upozornit na pár velmi, velmi důležitých věcí. Prosím, opravdu nikdy, 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 jakkoliv neupravuj svůj dech, nedělej nic se svým dechem, když řídíš nebo když seš ve vodě. A takže ani ve vaně nebo při jiných aktivitách, kde prostě potřebuješ plnou pozornost a hrozí ti nebezpečí. To nikdy nedělej. I ty nejmenší změny dechu můžou mít velký účinek a může to být nebezpečný. Já jsem tohleto jednou porušil a navíc jsem dělal trochu silnější dechovou techniku a na chviličku jsem ztratil vědomí při řízení. Naštěstí to bylo v hodně malé rychlosti a tak jsem se zastavil o obrubník. Ale prosím, nikdy tohleto nedělej při řízení nebo ve vodě. Za druhý je dobrý vědět, že jsou tady určitý rizikové skupiny, pro který je potřeba zvolit jako co nejjemnější přístup. A ty jsou vypsaný tady dole vpravo. A jsou to lidi, kteří mají kontrolní pauzu menší než 10, to se ještě dozvíš, co je, lidi s rakovinou, první trimestr těhotenství, srdeční onemocnění, panické ataky, úzkosti, deprese, epilepsie, onemocnění ledvin, spánková apnoe a lidi po infarktu nebo mrtvici. Pro lidi, kterých se tohleto týká, pro lidi spadající do té rizikové skupiny, tak potom platí ty instrukce, které jsou tady. A tady to 04567, to jsou označení jednotlivých cvičení, které si potom představíme tady. A jednotlivé cvičení pracují i s, některé ty cvičení pracují i s velkýma zádržema dechu. A ty by měly ty lidi z těch rizikových skupin vlastně nedělat, anebo jenom dělat velmi, velmi opatrně. A my máme vlastně jako postupy, jak můžou s přirozeným dýcháním pracovat i ty lidi z té rizikové skupiny. A to všechno ti řeknu. A tohle to je opravdu klíčový, proto to tady mám takhle samostatně a uvidíš to vždycky na svých očích to uvidíš. Je to důležitý, stejně tak jako nikdy necvičit ve vodě nebo při řízení. Tak, dál pracujeme s tím pojmem, který už jsem zmínil, a to je kontrolní pauza. Kontrolní pauza je pohodlná zádrž dechu po výdechu. Já to zopakuju. Kontrolní pauza je pohodlná zádrž dechu po výdechu. Takže to není maximální zádrž, ale v podstatě spíš minimální zádrž. Tedy je to zádrž po výdechu, než přijde první jasný impuls k nadechnutí. A ten impuls k nadechnutí může být stáhnutí bránice, škubnutí svalů kolem krku, samovolný polknutí, anebo i takový jako stres a nepohodlí. Takže ty dejcháš, pak se vydechneš a teď čekáš. A ve chvíli, kdy přijde už jako silná myšlenka na nadechnutí se, nebo stres, nebo ti škubne bránice, nebo tady se ti sevřou svaly, nebo polkneš jako nekontrolovaně, tak v tu chvíli už to skončilo. A tenhle ten čas ty si měříš. Takže dejcháš, vydechneš, zapneš stopky a stopneš to. To, jak poznáš, jestli to náhodou nebyla příliš dlouhá pauza, tak pokud ten první nádech nebude úplně normální, ale bude sebe jako větší, tak v tu chvíli ta pauza už byla příliš dlouhá. Už to nebyla tam pohodlná zádrž, ta minimální zádrž po výdechu. Máš k tomuhle i samostatný video, jak tu kontrolní pauzu změřit. Kontrolní pauza je tudíž počet vteřin. A budeme pracovat s různýma postupama a technikama, které tě povedou k vyšším a k vyšším hodnotám té kontrolní pauzy. S tím, že velký zlom je u kontrolní pauzy 20 vteřin. K tomu, jak změřit kontrolní pauzu, najdeš samostatný video tady u tohohle kroku. No a pokud po zjištění kontrolní pauzy zjistíš, že spadáš do úrovně 1 až 10, to znamená, že to je kontrolní pauza 1 až 10 vteřin, tak jsou pro tebe relevantní tyhle ty postupy s čísly 0, 1 a 2. Ty jsou podle metodiky Buteyko považovaný za bezpečný i pro ty rizikové skupiny, o kterých jsme mluvili. No a co můžeš začít teď hned, je dýchání nosem. A tím myslím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Takže i ve dne, i v noci. Prostě pusa je jenom namluvení, jedení a líbání. Zatímco nos je na čichání a dýchání. Nos nejsou jenom tady ty dvě nosní dírky do obličeje, ale je to celý systém uvnitř naší hlavy. Ten nos ohřejvá vzduch, zvlhčuje ho, zbavuje ho nečistot. Při dýchání nosem se produkuje oxid dusnatý. Při dýchání nosem se nezbavujeme příliš mnoho CO2 a tak dále. Takže, aby pro tebe bylo všechno hezky postupný, tak teď bude bohatě stačit, když se naučíš měřit si kontrolní pauzu a začneš si ji měřit, třeba každý ráno po probuzení, to je nejlepší. Pak bude skvělý, když začneš dýchat pouze nosem, přes den určitě, a ideálně i v noci. A ještě ti řeknu o tom, co dělat, když máš plný nos. Co se týká dýchání nosem, a to ve dne v noci, je potřeba pochopit to, že dýchání pusou ti opravdu škodí a přispívá k tvým problémům. To už jsme si vysvětlovali. Takže je potřeba prostě to opustit a vrátit se k té přirozenosti, k tomu, co je nejlepší pro to tělo, tedy k dýchání nosem. Přes den na to musíš možná myslet, ale můžeš si dát soutěž třeba s rodinou nebo s přátelema nebo s kolegama, že kdykoliv tě uvidí dýchat s otevřenou pusou, tak jim dáš třeba 10 korun, nebo jim uvaříš večeři, nebo je zveš na kafe, prostě cokoliv. Prostě udělej si to zábavný. A co v noci? Já ti doporučuji zalepit si pusu. K tomu slouží přesně ty náplasti, které ode mě máš v úvodním balíčku. Ale je to klíčový, protože dejchat celý den správně a pak v noci ne, to je jenom plejtvání energie. To je jako udělat 2 kroky dopředu a 3 kroky zpátky. A já chápu, že to může být zvláštní. Obzvlášť pro lidi, kteří mají nízkou kontrolní pauzu nebo mají astma a jiný dejchací potíže. Pro takový lidi to může být až panická představa. Ale je zásadní pochopit, že právě předýchávání i v noci je to, co spolu vytváří ty problémy. Pokud máš jako fakt nepříjemný pocit spojený s tou zalepenou pusou, tak v takových případech si to zkus párkrát přes den. Prostě si zalep pusu a choď s tím přes den po bytě. Ale opravdu můžeš být v klidu. Já někdy, když jsem vlastně začínal, měl jsem hodně nízkou kontrolní pauzu, tak když jsem třeba špatně jedl a potřeboval jsem tedy hodně dýchat, tak jsem se prostě probudil bez té pásky. A já vůbec nevím jak. Vůbec si to jako nevybavu, že bych si ji sundával. To tělo je prostě chytrý. Ta páska má za cíl naučit tvůj mozek opět mít tu pusu přirozeně zavřenou. A není to teda něco, co musíš dělat celý život, si ji zalepovat. Časem to prostě nebude potřeba. Ale pokud se ráno probouzíš se suchem v ústech, nebo si nejseš jistý nebo jistá, jestli spíš se zavřenou pusou, je prostě lepší mít pásku. Pokud chrápeš, určitě si vem pásku. Pokud máš poslintaný polštář, určitě si vem pásku. To všechno značí, že máš otevřenou pusu. Takže pokud se probouzíš se suchem v puse, pokud slintáš, pokud chrápeš, tak si prostě vem tuhle tu pásku, zalep si pusu, ať si tím nekazíš tu dobrou práci, kterou děláš přes den. A stejně tak, pokud máš kontrolní pauzu pod 10 vteřin, tak si taky určitě vem na nos pásku. Takže první krok je prostě dejchání nosem i v noci. A to tedy znamená mít zavřenou pusu. A když máš zavřenou pusu, tak máš jazyk mít na vrchním patře tak, že se ani nedotýká zubů. Ten jazyk je vlastně sval a on má podepírat tu vrchní klembu. A to je právě to, proč u dětí a u dospívajících má vliv na tvar čelisti a tvar obličeje. A znova, tohleto bude chvíli nepřirozený, ale zvykneš si. A jak jsem říkal, je to obzvlášť důležitý u dětí a dospívající, takže když si u nich všimneš, třeba u svého dítěte, že dejká s otevřenou pusou, tak mu jí prostě přizvedni bradu a ti zavře. Je to obzvlášť důležitý pro dospívající. A dejchání nosem 24/7, 365 dní v roce je tedy to, s čím můžeš začít hned teď. A už to může mít velký vliv, obzvlášť pokud máš nízkou kontrolní pauzu. Když do další lekce o dejchání uděláš tuhle jednu věc, co se týká dechu, tak je to skvělý krok a skvělý přínos pro úplně celý tvůj život. V příští lekci se podíváme na první techniky, jak aktivně zvyšovat tvoji kontrolní pauzu. To budou cvičení s číslem 1 a 2. A v samostatném videu ještě vysvětlím techniku 4 na odblokování nosu. Jde o to, že někdo dýchá pusou, protože má ucpaný nos, tak jak by pak mohl dýchat nosem, že jo? No a tohleto je technika, která je velmi efektivní, ale pracuje s dlouhou zádrží dechu, což může způsobit mírný stres. Proto se tahleta technika nedoporučuje těm rizikovým skupinám. Využít ji ale můžeš kdykoliv, když máš ucpaný nos. Je potřebná ale pouze do kontrolní pauzy 20. Pak už ten nos zůstává prázdný. Jak jsem říkal, v samostatném videu najdeš přesný postup, jak tuhletu techniku udělat. A tady je důležitý říct, že pokud se dostaneš do stavu, že máš aspoň 60 vteřin, aspoň jednu minutu, ten nos průchozí, můžeš mít průchozí celý život. A ano, jsou případy, kdy to vůbec nejde. Když má někdo úplně vychýlenou tu nosní přepážku a tak dále, tak prostě nebude tou nosní přepážkou dýchat. Ale pokud se dostaneš do toho stavu, že máš uvolněný nos a vydrží to aspoň jednu minutu, bez nějakého většího tak to potom vyřešíš bez nějakého většího zásahu. Jenom tím, že se prostě vrátíš k tomu přirozenému dýchání. Já jsem ten svůj příběh s ucpaným nosem říkal. Měl jsem ucpaný furt a jenom díky věcem tady z vnitřního léčitele si teďkon užívám volný dejchání nosem. No, dál dostaneš 4 varianty té techniky 3 s názvem jemný dejchání, který si spolu s ostatníma projdeme v příští lekci o dejchání. Tyhle ty techniky jsou vhodné pro kontrolní pauzu 11 až 20. Obecně lidem, kteří nejenom jsou v rizikových skupinách, ale jsou v kontrolní pauze 1 až 20, tak doporučuji jenom minimální nebo žádný hlad po vzduchu, který je sice žádoucí, ale na začátku to může být příliš nepříjemný. Ten hlad po vzduchu je právě pocit toho, že máme příliš mnoho CO2, než je ten náš mozek v tu chvíli zvyklý. A ten hlad po vzduchu my potřebujeme chvíli vydržet, aby se mozek přenastavil a začal udržovat přirozeně tu hladinu CO2 vyšší. Ale proto je potřeba ten hlad po tom vzduchu chvíli udržet. ale stačí skutečně absolutně minimální a přinese to ty posuny. Není potřeba na sebe tlačit a prostě za každou cenu to vydržet, to je akorát stres, to nebude stejně fungovat. Takže v těch začátcích na sebe opravdu absolutně netlač. No a pak, když se dostaneš na kontrolní pauzu 20, tak ti ukážu pokročilejší cvičení, které ti pomůžou posunout se z kontrolní pauzy 20 až na 40 a víc, klidně 60. A tohleto už jsou techniky, které jsou spojené s nějakým fyzickým pohybem. A u té kontrolní pauzy 20 vejš, už to bez toho prostě nejde se posunout dál. Takže opět se tím dostáváme k přirozenému pohybu, který ještě obohatíme o správný dýchání. A člověk, který má kontrolní pauzu nad 20, by neměl v podstatě vykonávat pohyb, člověk, který nemá kontrolní pauzu na 20, by v podstatě neměl vykonávat pohyb, který není schopný udýchat v klidu nosem. Prostě, když se zadejcháš a už máš tendenci dejchat pusou, tak radši zpomal, nebo se chvilku zastav, aby ti prostě stačilo to dejchání nosem. A když má člověk kontrolní pauzu na 20, tak si může dovolit občas na chvíli otevřít při cvičení pusu. Ale v podstatě ono až na světový výkony na olympiádě a podobně, není pusa při sportu potřeba, co se jako týká té kapacity našeho těla. A zároveň k těmhle těm pokročilejším cvikům, kde se dělají ty zádrže dechu, platí to stejný pro to cvičení 4. To je nutný dodat. Prostě po zádrži by neměl být problém se během jednoho až tří nádechů dostat zase do toho, že dýcháš úplně volně. Pokud se ti to prostě nepodaří, že děláš tu zádrž a děláš ji tak dlouho, že pak prostě a tak prostě ještě bukví jak dlouho, tak ta zádrž byla moc dlouhá. Potom tu zádrž prostě udělej kratší. No a ani jedno z těchto cvičení by neměli dělat lidi, kteří jsou v těch rizikových skupinách, protože to může být příliš stresující. No a tady je ještě shrnutí. Co můžeš čekat dlouhodobě, když budeš tyhle ty věci dělat? Cílem je dostat se na kontrolní pauzu 40 a dostat se na víc jak 100 kroků se zádrží. Když budeš pravidelně cvičit ty jednotlivé cvičení a bude ti růst ta kontrolní pauza, tak ideální ale je cvičit každý den, ideálně 6x10 minut. Tak můžeš každý týden vidět zlepšení kontrolní pauzy o 2 až 3 sekundy za týden. No a co je zajímavé, každý zlepšení o zhruba 5 vteřin můžeš citelně znát na svém zdraví. Budeš se prostě cítit líp. A je vypozorovaný, že když se tvoje kontrolní pauza dostane na 10 vteřin, 20 vteřin a pak 40 vteřin, tak můžeš zaznamenat takový projevy očištění organismu. To může být trýma, únava, může to být vyčerpání, takový prostě stav jako chřipky nějaký. A to je v pořádku, stačí prostě pokračovat. Takže tohleto je z téhletý lekce všechno. My projdeme všechny ty ostatní věci. To, co můžeš dělat teď, je dejchat nosem ve dne v noci. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Můžeš taky začít s měřením té kontrolní pauzy a případně s tím cvičením 4 na odblokování nosu, pokud nejsi v rizikové skupině. A příští lekci na zlepšení tvýho dechu začneme aktivně pracovat, ten dech zlepšovat. Takže v tuhle tu chvíli to je ode mě všechno, měj se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.